Քաղաքում փոքր ինչ թափառելուց հետո գնացի է մի տունը։ Պեգոտին այժմ նրա մոտ էր բնակվում։ Իր իսկ սեփական տունը, կարկն ու ձին, լավ գնով վարձու էր տվել միստր Բարկիսի հաջորդին։ Կարծեմ այդ ձին դարձյալ նույն ծույլ կենդանին էր, որին մի ժամանակ քշում էր միստր Բարկիսը։ Պեգոտին մաքուր խոհանոցում նստած էր միստր Իզգմիջի հետ, որին ինքը, միստր Պեգոտին, քաշել բերել էր հին նավից։ Չեմ կարծում, որ մի ուրիշ մարդ կարողանար այդ կայանից հանել նրան։ Ակներև էր, որ միստր Պեգոտին արդեն ամեն բան պատմել է նրանց։ Պեգոտին և միստր Իզգմիջը իրենց աչքերը գոգնոցով սրբում էին, իսկ Հեմը նոր էր գնացել ծովափի վրա պտույտ անելու։ Շատ չանցած նա ետ եկավ, և ինձ տեսնելով շատ ուրախացավ։ Հավաստի եմ, որ իմ գնալն ամենքին էլ թեթևություն պատճառեց։ Սկսեցինք խոսել զվարթության փոքր ինչ մոտիկ եղանակով, թե ինչպես միստր Պեգոտին նոր աշխարհում կհարստանա և ինչ հրաշքներ կհաղորդի իր նամակներում։ Էմլիի անունը չէինք տալիս, բայց նրա մասին մի քանի անգամ ակնարկություն եղավ։ Հեմն էր ամենից զվարթը մեր մեջ։ Սակայն Պեգոտին ճրակը ձեռքին ինձ մյուս սենյակ տանելիս, ուր կոկորդի լոստերի գիրքը սեղանի վրա պատրաստ կենում էր, լալով պատմեց, թե Հեմը դարձյալ միևնույնն է, թե նրա սիրտը կոտրված է, թեև ինքն առաջվա պես սիրելի է, կտրիճը, և բոլոր շրջական ավաշեններից ավելի ժրաջան և բանուկ։
«Լինում են երեկոներ», ասաց դայակս, «երբ Հեմը հին նավատան անցյալ կյանքը սիրով հիշում է, մանուկ Էմլիին էլ հիշում է, բայց հասակավոր Էմլիի մասին մի խոսք անգամ չի ասում»։
Հեմի դեմքից նկատել էի, որ նա կցանկանար ինձ հետ առանձին խոսել։ Այս պատճառով մտքիս դրի հետևյալ օրը հանդիպել նրան, երբ գործից վերադառնալիս կլիներ։ Այս որոշումն անելուց պես քուն եղա։ Շատ ու շատ գիշերներից հետո այդ գիշեր առաջին անգամ ճրակը վերցվեց հին նավատան պատուհանից։ Միստր Պեգոտի նորից ճոճվում էր, և առաջվա պես հողմը նրա շուրջը մռնչում էր։ Ամբողջ հետևյալ օրը նա զբաղված էր իր ձկնորսական նավի և դրա կազմվածքի մասին կարգադրություն անելով։ Կապկպում էր և Լոնդոն առաքում այն բոլոր տնտեսական անոթները և կարասիները, որոնք կարող էին իրեն պետք գալ, իսկ մնացածը թողնում էր միստր Իզգմիջին։ Սա էլ ամբողջ օրը նրա հետ էր։ Ես մի տխուր փափագ ունեի, դարձյալ մի անգամ այդ տունը տեսել, քանի դեռ ընդմիշտ չէին հեռացել, և ժամադրվեցի երեկոյան դեմ նրանց մոտ գնալու, բայց ժամերս այնպես հաշվեցի, որ նախև առաջ Հեմին տեսնեմ։ Նրան հանդիպելը դժվար չէր, քանի որ գիտեի, թե որտեղ է աշխատում։ Պատահեցի նրան ծովի ամայի եզերքում, որտեղով անշուշտ անցնելու էր, և ետ դարձա իր հետ միասին, որպեսի հնարավորություն ունենա հետս խոսելու, եթե իրոք մի բան ուզենար ինձ ասել։ Նրա երեսը չէր խաբել ինձ։ Դեռ նոր էինք մի քանի քայլ արել, երբ նա ասաց, առանց վրաս նայելու.
«Մաստր Դևի, տեսա՞ք նրան»։
«Միայն մի վարկյան, երբ նա ուշաթափ էր», պատասխանեցի ես կամացուկ։ Դարձյալ անցանք մի քանի քայլ, և նա ասաց.
«Մաստր Դևի, էլի մի անգամ կտեսնեք նրան»։
«Գուցե շատ ծանր թվա նրան», ասացի ես։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում. ծանր կթվա, շատ ծանր», նկատեց Հեմը։
«Սակայն Հեմ», ասացի ես հանդարտ ձայնով, «եթե չկարենամ էլ բերանացի նրա հետ խոսել, կարող եմ գրել ձեր կողմից, եթե կամենաք իմ միջոցով բան հայտնել նրան, և ձեր պատվերն ամենայն սրբությամբ կկատարեմ»։
«Ես հավաստի եմ, որ կկատարեք. Շնորհակալ եմ, սըր, շնորհակալ եմ ձեր բարության համար»։ «Իրավ, մի բան կա, որ կուզենայի ասվեր նրան կամ էլ գրվեր»։
«Եվ ինչ»։
Լուր լուր առաջ գնացինք, և Հեմն ասաց.
ոչ թե միայն ասվեր կամ գրվեր, թե ես նրան ներում եմ, նա շատ քիչ է, այլ թե ես եմ նրանից ներողություն խնդրում, որ իմ սիրովս բեռ եղա նրա համար. Շատ անգամ մտածել եմ, որ եթե նրանից ամուսնանալու խոսք չառնեի, նա ինձ հետ ավելի մտերիմ կլիներ, իր սրտի ցավն ինձ կհայտներ, ինձ հետ խորհուրդ կտեսներ, և գուցե ես փրկեի նրան.
Սեղմեցի նրա աչը և հարցրի.
Այդ է բոլորը.
Մաստր Դևի, էլի մի բան կա. Միայն թե կարենայի հասկացնել.
Ճանապարհը շարունակեցինք և բավական հեռու անցանք. Ապա նա սկսեց խոսել. Նա լաց չէր լինում ընդհատումներ անելիս, ուր ես կետեր եմ դնելու, այլ միայն իր միտքն ամփոփում ասելիքը ավելի պարզ հայտնելու համար.
Սիրում էի նրան, և նրա հիշատակը սրտիս մեջ այնքան սիրելի, այնքան խորն է, որ զուր կլիներ նրան հավատացնել, թե ես իրավ երջանիկ եմ. Երջանիկ կլինեի, եթե հնար ունենայի մոռանալու նրան. Եվ կարծեմ ինձ անտանելի կլիներ, եթե մեկը նրան ասեր, թե կարող եմ մոռանալ.
Բայց եթե դուք, Մաստր Դևի,
որ այնքան գիտնական եք, կարենայիք մի կերպ համոզել նրան, թե ես անչափ վշտահար չեմ, նրա շարունակ սիրում եմ և նրա հիշատակով մորմոքվում. Մի այնպիսի բան ասեիք, որ նրան հավատացներ, թե ես դեռ կյանքից չեմ զզվել, և հուսով եմ, պարզերես տեսնել նրան այն աշխարում, ուր այլևս չարերը լավերին չեն նեղում. Հոգնածները հանգիստ են գտնում ցավերից. Մի այնպիսի բան, որ նրա թախիցը փարատեր և միևնույն ժամանակ կարծել չտար, թե երբևէ ես կամ ուսնանամ, և կամ թե մեկին կգտնեմ, որ ինձ համար այն լիներ, ինչ որ նա էր. Կաղաչեմ ձեզ այս բոլորն ասել նրան, և ավելացնել, որ ես միշտ նրա համար աղոթում եմ, որ դեպի ինձ այնքան բարի էր.
Դարձյալ մի անգամ լավ սեղմեցի հեմի աչը և խոսք տվի, որ իր խնդիրը կարեցածիս չափ կկատարեմ.
«Շնորհակալ եմ, սըր», ասաց նա. «Մեծ լավություն արիք, որ ինձ տեսնելու եկաք». «Այն էլ մեծ լավություն էր, որ այս միջոցին ապորս մենակ չթողիք. Շատ լավ գիտեմ, Մաստր Դևի, որ թեև հորաքույրս նրանց մեկնելուց առաջ Լոնդոն կերթա, և նրանք դարձյալ իրար կտեսնեմ, բայց ես ապորս էլ չեմ տեսնի. Հաստատ գիտեմ, որ չեմ տեսնի. Այս մասին մենք իրար հետ չենք խոսել, բայց բանն այդպես կլինի, և լավ է, որ այդպես կլինի. Վերջին անգամ նրան, որ տեսանք, վերջին րոպեին, ամենաջերմ շնորհակալությունս և սրտագին ողջույնս հայտնեցեք նրան. Ես մի որբ եմ, և նա ինձ համար հարազատ հորից ավելի էր».
Այդ էլ խոստացա սրբությամբ կատարել.
«Մաստր Դևի, շնորհակալ եմ նորից»,
ասաց նա, ձեռքը սամուր սեղմելով.
«Գիտեմ, ուր եք գնում. Տերն ընդ ձեզ».
Հեմը շուր եկավ և հեռացավ ձեռքն այնպես շարժելով, որ իմացնի, թե չի կարող այլևս հին տնակի շեմքը տեսնել. Ես մտիկ էի անում, մինչ նա գնում էր ծովափով, և նկատեցի, որ մի քանի անգամ աչքերը դարձրեց ջրի երեսին պսպղացող արծաթափայլ շերտի վրա, և այդպես գնալով ստվերի մեջ անհետացավ. Հին նավի դուռը բաց էր, և ներս մտնելիս տեսա, որ բոլոր կարասիները տարվել են, բացի հին սնդուկից, որի վրա միստր Ռիզգմիջը ձեռքին մի կողով բռնած նստած էր. Նա նայում էր միստր Պեգոտիին, որ արմունկը վառարանի քիվին դեմ տված, ակնապիշ մտիկ էր անում կիսաշեջ կրակին. Ներս մտնելուս պես նա իսկույն գլուխը շտկեց և զվարթ ձայնով ասաց.
«Մաստր Դևի, ինչպես ասել էինք, այնպես էլ արինք. Այժմ բավական դատարկ է, չէ»։
Այդ ասելիս նա ճրակը բարձր բռնեց.
«Տեսնում եմ, որ ժամանակ չեք կորցրել և ամեն բան հավաքել եք», ասացի ես. «Այո, չենք կորցրել», Միստրիս գմիջն այնպես էր բանում, որ էլ չգիտեմ ինչ ասեմ,
գոչեց միստր Պեգոտին, զուր ջանալով ավելի ազդու գովասանք գտնել պառավի համար։ Միստրիս գմիջը հենվեց կողովին և բան չասաց.
«Ահա, սըր, այն սնդուկը»,
ասաց շշուկով միստր Պեգոտին,
«որի վրա մի ժամանակ սիրում էիք նստել Էմլիի հետ. ես ինքս դրան ամենից հետո կտանեմ. այս էլ ձեր հին ննջարանն է, տեսեք, Մաստր Դևի. ուֆ, ինչպես ցուրտ է այս գիշեր. էլ ինչ կուզեք»։
Թեև հողմը սաստիկ չէր, բայց նրա հեծեցելը, ամայացած տան շուրջը այնպես տխուր էր, որ սարսուռ էր բերում մարդու վրա. Արդեն տանից ամեն բան տարված էր, մինչև անգամ և Սադաֆով շրջանակած փոքր հայելին. Հիշեցի, թե ինչպես էի պարկել այդ տանը, երբ մեր տանը այնքան մեծ փոփոխություն էր կատարվում. Հիշեցի կապտաչիա մանկիկին, որ ինձ այնքան դյութել էր. Հիշեցի և Ստիթֆորդին. Եվ սրտիս մի սարսափելի արհավիրք տիրեց. Մի գուցե նա մոտիկ լինի, և հանկարծ երևա աչքիս.
«Երկար ու երկար ժամանակ կանցնի, մինչև այս տունը նոր բնակիչներ ունենա»,
ասաց միստր Պեգոտին տխուր ձայնով.
«Ամենքն էլ սրան դժբախտ տուն են համարում»։
«Ով է նրա տերը», հարցրի ես։
«Յարմաութում ապրող մի կայմագործ»,
պատասխանեց միստր Պեգոտին։
«Հենց այս գիշեր բանալին նրան կտամ»։
Մյուս խցիկն էլ աչքի անցկացրինք և ետ եկանք միստրիս գմիջի մոտ, որ այժմ էլ սնդուկի վրա նստած էր։ Միստր Պեգոտին, ճրակը վառարանի քիվի վրա դնելով, պառավին խնդրեց վեր կենալ, որովհետև ուզում էր դեռ մոմը չմարած դուրս հանել սնդուկը։
«Դանիել»,
ասաց միստրիս գմիջը, հանկարծ կողովը դեն ձգելով և միստր Պեգոտիի թևից բռնելով։
«Սիրելի Դանիել, ահա թե վերջին անգամ ինչ եմ ասում այս հարկի տակ. դու չպիտի ինձ թողնես. ինձ թողնելը մտքովդ էլ թող չանցնի. ոչ, ինձ մի թողնի, Դանիել»։
Միստր Պեգոտին ասես թե քնից թափվելով նայեց միստրիս գմիջին, հետո ինձ, հետո նորից նրան։
«Չես թողնի, չէ իմ ազնիվ, Դանիել»,
արագ գոչեց միստրիս գմիջը։
«Ինձ էլ արտար Էմլիի հետ»։ «Ես ձեր հավատարիմ, անձնվեր աղախինը կլինեմ. եթե այն երկրում, ուր գնալու եք, գերիներ կան, ես ձեր գերին, ձեր ստրուկը կլինեմ. և ինձ երջանիկ կզգա, միայն մի թողնի ինձ, Դանիել, աղաչում եմ քեզ, մի թողնի»։ «Օքեակ իմ, չգիտես, թե ճանապարհը որքան է հեռու և այնտեղի կյանքը որքան դժվար»,
ասաց միստր Պեգոտին։
«Գիտեմ, Դանիել, գուշակում եմ»,
գոչեց պառավը։
«Բայց ահա քեզ վերջին խոսքս այս հարկի տակ. թե ինձ էլ հետդ չտանես, այստեղ կպարկեմ ու կմեռնեմ. ես կարող եմ գետին փորել, Դանիել, կարող եմ աշխատել, ամենաչարքաշ կյանք վարել. կարող եմ, Դանիել, այնպիսի համբերություն և սեր ցույց տալ, որ երևակայած անգամ չես. միայն թե ուզենայիր փորձել ինձ. չեմ դիպչի այն կենսաթոշակին, որ նշանակել ես ինձ. կարոտության մեջ մեռնելու էլ լինեմ, չեմ դիպչի. բայց քեզ ու Էմլիի հետ մինչև աշխարհի ծայրն էլ կերտամ, միայն թե ինձ էլ տանեիր. գիտեմ, գիտեմ բանի էությունը. կարծում ես, թե ես մի փնփնթան և մրթմրթան պառավ եմ, բայց անգին իմ, այն առաջ էր, որ այդպես էի, այժմ այն չեմ. զուր չէր, որ այսքան ժամանակ գիշեր ցերեկ վշտերիդ մասին մտածելով, մենակ նստեցի այս տնակում իբրև պահապան. այդ ինձ համար անօգուտ չանցավ. Մաստր Դևի, աղաչում եմ,
Գոնե դուք ինձ համար բարեխոս եղեք. Ես սրա սովորությունները ճանաչում եմ, Էմլիի սովորություններն էլ եմ ճանաչում. Երկուսի ցավերն էլ ինձ հայտնի է. Ես կարող եմ երբեմն օգնել նրանց, սփոփել, նրանց փոխարեն աշխատել. Դանիել, իմ ոսկի Դանիել, մի թողնի ինձ, հետդ տար.
Միստրիս Գմիջը միստր Պեգոտի աջ բռնեց և երախտագիտության ջերմ եռանդով և ջերմ սիրով համբուրեց, որին նա իրոք արժանի էր. Սնդուկը հանեցինք, ճրակը մարեցինք, դռները դրսից գոցեցինք և թողինք հին նավատունը. Թողինք իբրև մի սև բից անպամած գիշերվա մեջ. Հետևյալ օրը, երբ դիլիժանսի կտրին նստած դեպի Լոնդոն էինք վերադառնում, միստրիս Գմիջն էլ իր կողովով մեր կարգում նստած էր և երջանիկ էր։